Gepliyer adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Ortiyat Siriyadan harven zamlarını çıkarmağa tayarlanar. Ortiyatın Qorunuq Ministerliğinin 15 Mart'ta Çaveden beyanamasında Huva bazasının texniki işgärleri uçarları Ortiyat Federasiyasındaki Huva bazalarını geçirmek önce uzak aralıktaki uçuşa tayarlanarlar deyilip xabar verildi. Munun öňü tirasında Prezident Vladimir Putin Ortiyatın yaraqlı güýçlerini Siriyadan çıkıp başlamağını tapşırdı. Siriyada geçen yılın sentyabr ayından beri Huva hücumlarını amalaşdyran Ortiyatın sonki planları barada maglumaty habarçymyz Arat Perwiştin diňleýärli.
Ortiyatın Gorunmak Ministerliğinin beyannamalarına Prezident Vladimir Putin'in buyruğu boyunca Moskova'nın öz harbi encamlarını Siriyadan çıkarmağa başlandığı aydılıyor. 15. Mart'ta Gorunmak Ministerliği sani belli olmadık SU-34 savaş uçurlarının Ortiyatın Siriyadaki hava bağdalarını terk edip Ort Federasyasındaki bağdalara dolanıp geliyendiğine aitti. Moskova Siriyada havadan bombalama kampanyasına 5 ayımının olur başlap, özünün Siriyada Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assady güýçlendirmegi we halkara terrorizmine garşy seweşmegi maksat edinendigini aýdypdy. 14 martda Putin operasiýanyň maksatlarynyň umumyň amala aşyrylandygyny aýdyp, Ortiýatyň öz güýçleriniň uly bölegini Siriýadan çykarjakdygyny bildirdi.
Naşy пункты базирования морской в Тартусе и авиационные.
Bizim bazalarımız Tartus'taki Harbi Deniz ve Humemim'deki Harbi Hava Aerodromumuz hemişeki siyali öz işlerini devam ettirirler. Olar kuryerden, denizden ve havadan bir kavuşlandırılmalı. Bizim harbi kontingentimizin bir bölüğü deyip boyunca en çemi yılveri Siriyada yerleşiyor deyip Putin aitti. Siriyadaki grajdanlı kursuna siyasi çözgü tapmağa gönüktürülen gepleşikler dün Jenevada başlandı. Bu gepleşikler 15. Mart'ta devam ettirler. Putin'in veren buyruğu şu gepleşiklere kabat geliyor.
Надеюсь, что сегодняшнее решение
Men gelinen şuunki karar Siriyadaki konflikte katnaşan taraflara kawy signal iberer deyip umid ediyarın. Men bu Siriyada yaraşık prosesine katnaşanların hemmesinin arasına birek-birege bolan önem derecesini arttırıp Siriya meselesinin parahasılıklı yollar bilen çözülmögüne koşun koşmogny umid ediyarın deyip Putin aytti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Siriyadaki gelecekki hareketler barada Kremlin pikir yürütmekçi değerligini bildirdi. Ol soňra hem bugün edilmeli esasy iş parahasylygyň ornadylmagyna hemme taraplaryň kömek bermek diýip sözüňi süne başdy. Ortiýat 30-njy sentýabrdan beri Siriýada hawa darbalaryny amala aşyrýar. Moskwa özüniň terroristleri, şol sanly Islam döwleti diýilýän ýaraglı ekstremistik toparyň jeňçilerini hem nişana alýandygyny aýdýar. Ýöne günmatar döwletleri Ortiýatyň köplenç Asada garşy güýçlere hüjüm edýändigini belleýärler. Bu güýçleriň käbir bolsa Birleşen Ştatlar bilen onun yaranları tarafından Asadi hakimiyet başından çetleştirmek baradaki tagallalarda goldolýar. Ors Federal Geňeşiniň Gorunuş Komitetiniň başlygy Viktor Ozarowyň aýtmagyna görä Moskwa müň töweregi harbi işgäri Siriýadaky bazalaryna saklar. Ol Tartusdaky harbi deňiz bazasyny we Latakiýa welaýetindäki Humeymim hawa bazasyny howpsuzlandyrmak üçin takminan 800 esker gerek diýdi. Bulardan da gödöwçülük misiýalary üçin harbi hawa ekipajy hem Siriýada galar.
Habarçymyz Arat Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Neftiň bahasy ýene pese gaçdy. Ýokary hilli çeň neftiň bahasy 14 martda 3% pese düşdi we 15 martda Ortiýatyň energiýa ministri Aleksandr Novak Tehranyň şol önümçüligi çäklendirmek işine derhal goşulmajagynyňdan soň ýene peselip 40 dollardan aşakda boldy. Halkara neft bazarındaky ýagdaý barada kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinleýäli.
Nevitin dünya bazarındaky bahasy Russiýa we OPEC agza döwletleriniň nevitin önümçüligini togtatmak tagallalaryna Iranyň garşy çykyp biljekdigi barada howa tirlenmeler sebäpli pese gaçdy. Russiýanyň energiýa ministri Aleksandr Novak suýul Tehran nevit önümçüliginiň durdurmak planlaryna goşulmagyny biljekdigini ma'lum edenden soň nevitin bahasy ýene 3% peselip ol 40 dollardan hem aşak gaçdy. Şeýledi Novak OPEC agdalarynyň 20 martda planlaşdyrylan maslahatynyň aprele çelini gaýra süýşürlendigini aýtdy. Emma Rus resmiýeti şol wagt Irandan galan esasy neft öndürüji döwletleriniň neftiň önümçüligini togtatmak boýunça ulalaşyp biljekdiklerine umyt bildirdi. Biz Eýranyň ýagdaýynyň kadrdan çykmadygyna düşünýäris. Eýrana garşy giýdirilen sanksiýalar maýa taýdan oňa urgy boldy. Diýip Nowak Eýranyň newit ministri Bijan Zaganhe bilen Tehranda geçiren duşugyndan soň aýtdy. Sanksiýalaryň netijesinde Eýranyň gündelik newit önümçiligi 3 million barele çelini düşüpdi. Sanksiýalaryň şuýlun ýanwarynda resmi derejede ýatyrylmagy bilen bu görkezüji gadagançylykdan ozulky 4 million barele çelini ýetirildi. Umuman alnanda Eýran newit eksportörlörünün arasındaki hizmetdaşlığı bolan zerurlugy, sultanda mümkin bolan toqtumany hem goldaýar. Emma Eýran ilki ozurky önümçülüginin derejesine yetmeli. Mundan soň olar newit önümçülügini toqtutmak çäherlerine goşulmaga taýýar, diýip Nowak sözüne goşdy. Şeýlede Nowak newitin önümçülügini toqtatmagy wada beren döwletleriň sözünde tapylmadagy halatynda newitin bazar bahasynyň maýyskak bolup galjakdygyny duýdurdy.
Kärdeşim Merdan Sarıyewiň maglumatyny diňlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, wideo ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarynyň hem iderläp bilersiňiz. Alymyz Adatlyk radiosu.
Gepliýär Adatlyk radiosu etiz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanstanyň resmileri ýurtda Islam döwleti toporunyň söwüşçüleriniň sanynyň köpelmeginden aladylanýarlar. Söwüşçüleriniň esasan ýurdun demirgazygynda yerleşýänligi habar berilýär. Türkmenistan bilen serhetdeş demirgazyk Owanstandaky ýagdaý barada Kabuldaky habarçymyz Şamerdan Gulymuradynyň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Awganistanda yaz faslynyň başlanmagy bilen ýurtda howpsuzlyk şertleriniň has ýaramazlaşmagynyň ahmallygyny resmiýetler öňe sürýär. Gündogry Awganistanda Islam döwleti atly toparyň militanlary hereket edýär. Islam döwleti atly topar Ningarhar welaýatynda radio arkaly öz propagandasyny halka wagtyp başlady. Islam döwleti atly toparyň militanlary indi Demirgazyk Awganistanda hem yerleşipdir. Demirgazyk Awganistanyň Balkh welaýaty öň birnäme durnukly hasaplanýardy. Ýöne Balkh welaýatynyň etraplarynda da jeňçiler garawaýda galdyrypdyr. Balkh welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Ata Muhammed Nurun aýtmagyna görä Islam döwleti atly topar öz propagandasy üçin şygarlary ýaýratýar. Welaýatynyň ençeme etrabynda Islam döwleti atly toparyň jeňçileri ýerleşdi. Olar öz garawaýdagyny galdyrdy. Kişindi Zary we Dere Yusup atly etrabynda biz jeňçilere garşy harby operasiýa geçirdik. Onlarça ýaraly tutsak edildi. Olar özlerinin Islam döwleti atly toparyna tabin bolandygyny boýnaldy. Daýiş militanlary Serpul we Semengan welaýatyna da wehem salýar. Demirgazyk Awganistanda Daýiş bilen Taliban birlikde hereket edýär diýip Nur aýdýar.
Eto bolsa daşlar, çünä şaharyşan samýlemeşe, baz bayrak ýerek ki banamy Daýiş we bayrak ýerek ki banamy Taliban.
Gündüz welaýatynda da ýagdaý dartgyllygynda galýar. Welaýatyň etraplarynyň hemmesinde jeňçiler hereket edýär. Gündüz welaýatynyň polisiýasynyň başlygy General Muhammed Qasim Jengalwa welaýatyň Çardyra atly etrabynyň obalaryna Islam döwleti atly toparyň ýeçilige diýanyny aýtdy. Islam döwleti atly toparyň yerli ýaşlary özüne çekýändigini general ma'lum etdi. Gündüzde hereket edýän Jündulla atly ekstremist toparam Daýişe tabin bolupdyr. Jündullaçylar Islam döwleti atly toparyň Garabaýdagyny galdyrypdyr. Demirgazyk Awganistanda Islam döwleti atly toparyň jeňçileriniň yerleşendigini Awganistanyň Goronmak ministrliginiň sözçüsi General Döwlet Weziri hem tasdiqlady. Balkh welaýatynda hem Daýişiň harekete başlandygyny General bellädi. Merkezi Aziýeli militanlarym Islam döwleti atly toparyna goşulypdyr. Emma Islam döwleti atly toparyny ýok etmek üçin Awgan güýçleri olara garşy harby operasiýa geçirýär diýip General Weziri aýtdy.
تحرکات داعش در افغانستان بوده در ولایت شمال افغانستان هم تحرکات زیر تایید میکنم
Awganistanyň Milli Mejlisiniň agzasy deputat Halat Puştunyň aýdyşyça Islam döwleti atly toparyň militanlary Awganistanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän regionlarynda toplanýar. Daesh jengçileri merkezi Aziya yurtlarına geçmegi göz önünde tutuyor. Merkezi Aziya yurtlarım İslam devleti adlı toparın jengçilerinin demirgazık Afganistan'da yerleşmeginden havatirleniyor. Daesh toparının Afganistan'da harekete başlamağı regionda yerleşen yurtlar için uli mesele olup duruyor deyip deputat notadı.
Daesh siyasi merkezi ona xeyli warxata şidan siyasi bahatir ona Дри манатик бўжуд амада.
Ислам давлати атли топарин Афғонистонда бой кўрказанини 1 йил қўрақ вақт бўлди. Афғон расмийлари илки даишчиларнинг Афғонистонда ерлашганини инкор этди. Эмма сонқи кунларда расмийлар Афғонистонда Ислам давлати атли топарин милитарларининг ҳаракат этганини бўйналиб бошлади. Афғонистоннинг давлат бошлиги президент Қани ҳам шу кун 15 мартда қабулда NATO'nun baş sekreteri bilen geçiren duruşunda İslam devleti adlı toparın jengçilerinin Afganistan'da hareket edeyenliğini aytti. Daesh toparını yok etmek için hem alayda edeyenliğini President Ghani belirleyip geçti. Şaymerdan Oğlum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Hürmetli radyo dinleyiciler, haberler gündelikimizi devam ettirip size bildirişimizi iştiriyoruz.
Hürmetli dinleyiciler, Azatlık Radyosu elektron posta arkalı iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayan. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeyle de Moskva'daki telefon numarımıza SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926 236 04 55 telefon numaramızı kaytalayarın 7 926 236 04 55 Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iyi veren heptelik nesirlerine yazılmayı geciktirme.
Gepliyer Azatlık Radyosu siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Orsiyatın gaz monopolisti Gazprom Türkmen Gaz Devlet Kompaniyası bilen arasını kesti. Orsiyat tarafı Türkmen Gaz şertnamanın yatırılmağı için şert düretmek taypladı. Ençmeylin devamında Türkmenistan'ın esası gaz hıridarı olan Gazprom Türkmenistan bilen şuil gaz sevdasını yatırıyanlığını yanvar ayında ıglan edipti. Türkmen Orsiyat gaz sevdasının yağdayına degişli sonkı maglumatları kardeşim Merdan Sariyev'den dinleli.
Rusiyanın Gazprom kompaniyası Türkmen Gaz Devlet Konsernini öz ara bağlısının lalısığı yatırma üçün şertleri görü bile dürütmekte ayıpladı. Rusiyanın Interfax Havarlar Kulluğunun beryan mağlumatına göre Gazprom Türkmen tarafının göyveren düplü düzün bozmaları dili pahsiyetlendiren hareketleri sebeple Türkmen gazını satın almak varadakı lalısığı yatırıptır. Gepin gerdişine ura yatlatsak, yanvarda Türkmen Gaz Devlet Konserni Gazprom Export Kerhanasının 2016 yılın 1. yanvarından başlap, Türkmen gazını satın almak varadakı özara ilalaşığı mühletünden has ön bir taraflayın görünüşte yatırıp, Türkmen gazını almağını besediyendigine xabar verdi. Yanvarın ahırında borsa Gazprom'un dolundurusunun başlığının orunbasarı Aleksandr Medvedev ılalışın gazın bahası sebeple bozulunduğuna aydıp, Türkmenistan'ın bu uğurda konstruktiv pozisyada durmayandığını öngü sürüpti. Rus konserninin evro obligatsiyalari boyunca yayradan sonki memorandumunda 2016 yılın yanvarında Türkmen Gaz Devlet Konserninin ılalaşığı düplü bozunduğu sebeple biz Türkmen Gazı ılalaşığı yatırandığımız ve Türkmen Gazını satın almağı duruzandığımız barada xabarlı ettik deyilyar. Emma berilen maglumatda Türkmen tarapının göýberendigi aýdylýan düýüpli kemçilikleri barada jikmejik maglumat berilmeýär. Türkmenistan bilen Orsiýetiň arasyndaky gaz sowdasy 2003-nji ýylda baglaşylan döwletara ilalysyk esasynda amala aşyrylýardy. 2028-nji ýyla çelini özara hyzmatdaşlygy göz öňünde tutýan bu dokumenta laýyklykdy. Her ýylda Orsiýete 80 milliard metr kub türkmen gazyny aktarmak göz öňünde tutulýardy. Gazyň agzalýan ilalaşykda göz öňünde tutulan möçberine garamazdan Russiýa satyn alýan türkmen gazynyň möçberini ýyl-ýyldan azaltdy gitdi. Reuters habarlar gullugynyň maglumatyna görä 2008-nji ýylda Russiýa 40 milliard metr kub türkmen gazy aktarylan bolsa, 2009-2014 yıllar aralığında bu görküzücü 10-11 milyard metr kuba çelini azaldildi. 2015 yılda bolsa Rus kerhanası Türkmenistan'dan satın alan gazını 4 milyard metr kuba çelini azaldildi. 2015 yılın iyulunda Türkmenistan'ın Nevit Gaz Ministerliği Orsiyet'in 2015 yılın başından beri Türkmen Gaz Devlet Konsernine aktarılan gaz üçün belgilerini tölep bilmeyendigini aydıp, onu tölege ukyipsiz partner deyip ıglan etdi. Munun izyanı Gazprom Türkmen Gaz'ın üstünden şikayet edip, Stockholm'un halkara davalarını seyredeyen suduna yüz tutup, gazın bahasına gaytadan seyredilmegini talep etdi. Gazprom soňky ýaýradan memorandumunda 2010-2015 ýyllar aralygyndaky türkmen gazynyň bahasyny retroaktiw görnüşde seredilmegini talap edýändigini ilkinji gezek mälim edýär. Türkmen gaz döwlet konserni Gazprom'un soňky beýanaty dogrusunda häzirlikçe hiç kimi reaksiýa görkezmedi. Russiýadan başga da Türkmenistan öz gazyny Eýrana we Hitaýa satýar.
Kerdeşim Merdan Sariyevin maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistan sanagatçylaryň we telekeçileriň milli bileleşiginiň döredilmeginiň 8-nji ýyl dönümini belleýär. Türkmenistanyň prezidenti bu sene sebäpleden çykyşynda telekeçileri goldamagyň döwletiň ileri tutýan esasy maksatlarynyň biridigini aýtdy we milli işgärleriň ýurdun ykdysady kuwatyna uly goşant goşýanlygyny habar berdi. Şol bir wagtda käbir türkmen telekeçileri ýurtda işleme üçin mümkinçiliklerin çäklendirilýändigini dürli pätkelçiliklerin döredilýändigini aýdýarlar. Mary welaýatynyň Serhedabad etrawynyň Ýeňiş Daýhan birleşiginden aga juma aga telekeçilik etme ugrunda öz başyndan geçiren tejribelerini Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Türkmenistandaky habarçymy Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Endi şeýle çeden ýüz tutup bitirilmeýän şahsy meseleleriňiz näme barada bolupdy?
Men bir işden çıkarlımda işi aldım o zaman gel bir telekeçilik işini işlak görüyorum deyip televizyonda da attı görüyorum. Prezidentten Ullukhan kömek ediyen ekeni bir neyse adamlar kerhana çıptır Ullukhan. Benim şey sonra görüyorum arada yazdım o zaman sonra yani hem yazmalı hatlarını yazıp eltip verdim. O hatlar prezidentin kabul ediyen bir nemesi var adam var hatlar kabul ediyen. Sonra olan almacak oldu ahirem koy kayttım o zaman postasını attım da posta ataydıydı hatım dedi onu. Aton hatmy bol alat geçenin bol men prezidentim kredit kartı sorap yazdım da. O yaşayan yerimizdeki nema varıptır banka varıptır seni yaşıyorsun ya prezident arda yapsın köp bırakmış orada pul sorapsın onu biz onu ne pul berip bilemiz yok dedi. A men diyeyim sana yazdım o onu bar prezidente yazdım dedi. Şu prezidentin beri uğratıp dururlar dedi ol bankın başlığında günah da yok ol aytı şey dedi. Şehit de kaldı men ol haçtım ama beri ahal velayetinin aşağıdan sorundaki etraplarda. Aliyan ekeller ummasız pul alayas deyip televizyonda görüyoruz. Minnettarlık aydiyalar Ullukhan milyonlap bir de kömek etti diye Ullukhan kompleksler kurduk diye mağaza açıl kompleksler var. Kurupturlar, unurupturlar. Şolary ýalatlar bizden gurusymyz gelýär, edinesimiz gelýär, gurusymyz gelýär, ýaşaýan ýerlerimizde bol şol edip bolanok hiç şeýle ýoly goýup bolanok bize. Ýekemender hiç şol adamam şol alyp guran adam ýok, hele ýoksa bizden ýaşaýan ýerimiz maldaçylyk. Ölün şu mallary arry guruk mallary ýygnap semredip boljak, etedip boljak, daha da kalbasy öndürip boljak, şol bir ýerlerden bize getirýärler şol zatlar. Süýt sagyp, süýtlenip çyrylyp boljak halky süýt önümleri bar, gatyk, kaýmak, çal önümleri bar, po bir ýerden mardan 300 kilometrden bize eltip berýärler. Olam bilem ok gör, gur süýtden ýasalýany meňde şolam hili. O diýen gowdaly men ýerler şonu iýip çypýar bizin halkymyz. Emma öňler biz öňümizde öndürip süýtlen Eserler daha mankas ol süt önümleri hem de zaten öndürülüp durdu zavodları vardı, süt yağı zavodları vardı her etrafta. Ama ne hem şimdir bizlere sol berlen ok şu kömekler ha işte sen berlen ok sonra sen berlen ok.
Ene şey banka baran orta senin ardanız devlet bankına baran orta. Şu bank pul bilen üpçün edip bilmeyendiğinin sebebi ne bilen düşündürdü?
Etraf bankaydı ya biz ya 10 yıl Tüypü kuruşu geçecek olan pul köp gerek daha berleyen pulların meçhverini ben eşittim de. Şunlar yararak meçhverde bizden pul sorduk kuruluşu etmeli, onu etmeli, bunu etmeli. Köp zatlar kurmalı da tüyüplü kerhanı kuracak olan. Mal temredilen bağda diye ne yani. Sonra ya pul sorduk bana, onu yar meçhverde pul vermeye bize ruhsat veren oklar dedi. Bize bir ağda olak verebiliyiz dedi. Onun çiğnem dedi, işleyen adam olmalı dedi. İşlemesen aylık almayan adamlara biz pul veremiz ok dedi. Etraf Bankı'nın başlığı.
Etrafın özünde başka bir göde iyileyen bir telekeçi var mı? Bir öde için yolu oyan telekeçi göde iyileyen mi?
Bizde yaşayan yerlerimizde sol telekeçi deyip bir her ovada birleyen kilen mağazin açana var. Başka hiç saat yok. Yoksa mutlaka yağdaylar var. Kuroryalı yankıyal mağazda açılık gerekler orada atlarım var.
Şu telekeçilge hüvetçin adamlar bağ mı ovalarda?
Elbette bağır ona kömek gerek onu kurmağa yağday yok. İçim o epeyde sulayda sol ahal velayetinde yankıda işim yer kurulun komplekslere, kömek etçilere yani kömek verseler kurabilecek olurlar bağır onken.
Ana telekeçiler birleşmedi ve Türkmen'den de. Şu telekeçiler birleşmedi ne yüz tutan adamlar oluyor mu?
Sonra bana ödeme bark kurmak, yüz tut kurmak. Sorumu bağ deyip eşleyen de rözülüp duruyor. Onu da yüz tut kursa kuraymalı, onun için bark kurmak.
Telekeçiler birleşmedi ne yüz tuttum, sonra yardım aldım diyen telekeçe duşan yok mu? Öde oğlanız.
Yok, bana onu yala duş kurmak, onun için yüz tuttum diyen oklar, kumak aldım diyen oklar diye sol. Prezident tarafından pul koyuyorlar diye eşittim televizyonda. Kömök.
Telekeçilerin iyisi uğruna bulmayan oldu. Şimdi devletin özü neyle halkı ilatı neyle öpçün etdi. Şu ilatın islerini, adı önümlerine, tenağı, taritlerine bulan islerini devletin özü neyle öpçün etdi yerlerde.
Devletin öpçün etdiği son mağazinleri var. Devlet ezarasını değiştirdiğim zaman hususu mağazinleri var. Solar beyer esası iyi mi törünümler son yankı değişmeyeli. Mardın var ya son marda kerhanalar var yankıyal kalbası öndüreyen. Süyüce önümlerini öldüreyen, köp zatlarım ne de söylüyor, yurttan eleyen zatlar kendi yankıyalı, margariller deneyalı, böyleki zatlar. Bizim yanımızda öldürülen zat yok.
Xabar Sema Sultan Açılova'nın Mari vilayetinin Serhedabad etrafının Yeniş Dayxan birleşiginin yaşayıcısı Ağa Cuma Ağa bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Hormatly radio dinleyijileri, Türkmenistanda hususi telekeçilik üçin şuwun gün nähili mümkinçilikler we kıyınçylyklar bar. Öz pikirleriňizi paýlaşmak isleseňiz Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna, şeýlede Facebookda Azatlyk radiosy we VKontakte sosial ulgamynda Azathabar sahypalarymyza täsir ýadyň. Hazatxabar.com web-saytymyza Türkmenistandan derbeden.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilir. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarız. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosu sizin janlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuwunky sanyny jemleýäris. Saatly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.